Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Тест на антифейк в прямому ефірі на громадському радіо. При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. Якщо ви чули, що людям, які перехворіли на COVID-19, не потрібно вакцинуватися. Всесвітній уряд підготував таємну пандемічну угоду та нові епідемії, а очільниця Єврокомісії закликає скасувати Нюрнберзький кодекс та примус людей до вакцинації від COVID-19. То знаєте, все це дезінформація, і щоб нам не клювати на ці фейки, потрібно робити час від часу тест на антифейки. В ефірі громадського радіо він щодня, щоробочого дня об 11:30 разом з експертами і експертками. Ми цю інформацію розбираємо, розуміємо, як вона влаштована, що тут правда, що неправда, і вам все це пояснюємо в дуже простій манері. І починаємо з нашої першої рубрики.
Циклічні фейки.
Отже, фейк. Людям, які перехворіли на COVID-19, не потрібно вакцинуватися. Користувачі мережі вчергове поширюють відеоролик, де стверджується, що людям, які перехворіли на COVID, не потрібно вакцинуватися. У них, мовляв, високий рівень антитіл, який нібито захищає їх від повторного зараження. Для чого потрібно робити щеплення, якщо достатньо антитіл? Ці люди не заражаються надалі. У нас навіть статистика показує близько 1% повторної захворюваності, говорить автор відеоролика. Спростовуємо цю інформацію. Наявність антитіл від COVID-19 свідчить про те, що людина перехворіла на цю хворобу. На сьогодні невідомо, який поріг захисту антитіл, або ж скільки часу їм потрібно, щоб ослабити вірус. Дослідження показують, що невакциновані люди, які вже перехворіли на COVID-19, мають ймовірність повторного зараження у 2,34 разів вищу, ніж повністю вакциновані. Тобто за будь-яких цих от обставин вакцинуватися потрібно, але детальніше про це, звичайно, ми хочемо слухати лікаря-спеціаліста Наталя Тимко-Іванченко, лікарка-епідеміологиня, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас!
Доброго дня!
Доброго дня! Ви в ефірі громадського радіо. Ми говоримо про те, як же реагувати нам на таку інформацію, що, мовляв, людям, які перехворіли на COVID-19, не потрібно вакцинуватися. Наскільки часто ви в своїй роботі стикаєтеся з такими пацієнтами, пацієнтками і з такими уявленнями?
Дійсно, доброго дня. Ми дійсно щоденно стикаємося з людьми, які здають рівень антитіл, бачать, що вони є високі, вони знають, що вони перехворіли на COVID-19, і вони мотивують, що їм більше не треба вакцинуватися. Хоча є інша сторона медалі. Якщо дійсно, наприклад, класично ми звикли, що якщо така хвороба, як кір, декілька років назад, який був в спалах, якщо людина перехворіла, то її вже вакцинувати не потрібно. В той же час досвід другого року пандемії COVID-19 показує, що є люди, які, на жаль, хворіють вдруге, є люди, які, на жаль, хворіють втретє. І станом на сьогодні жодна країна світу ще не представила доказових даних, який тип антитіл після перенесеної хвороби є захисним і убереже людину від захворювання повторно. Тому станом на сьогодні прийнято рішення, що людина, яка перехворіла, може вакцинуватися відразу після одужання, але не раніше, ніж через 28 днів від початку хвороби, або може відтермінувати вакцинацію до 3 місяців. Тобто вакцинація тим, хто перехворів, необхідна.
Необхідна. А стосовно цього рівня антитіл, пам'ятаю, як на зустрічі президенти Туреччини та Росії мірялись рівнем антитіл і навіть сперечалися, в кого цей рівень вищий, в кого нижчий. І все це дуже так яскраво обговорювалось, було багато жартів, але в принципі, от наскільки інформативний тест на рівень антитіл?
Ну, в першу чергу беремо лабораторію, чи вона акредитована на проведення таких досліджень. Друге, є певні реактиви тест-системи. Кожна тест-система має своє значення пороговості, позитива. Хтось каже, що позитивні антитіла більше одинички, хтось каже більше 25, хтось каже більше 100. Тому порівнювати дані досліджень однієї людини в різних лабораторіях є не дуже коректно, оскільки порогові значення є різні. Але ще раз наголошую, що жодна країна світу ще не дійшла думки доказової, підтвердженої, який все ж таки рівень антитіл для людини є захисним.
Так, а от людина захворіла на коронавірус, перехворіла і думає, що робити вакцинацію потрібно. Є тут правила, і ви кажете, що це має пройти не менше, ніж 28 днів.
Від початку хвороби.
Так, від початку хвороби. Окей. Так. А чому 28?
Ну, тому що так вирішила Національна технічна група експертів на підставі аналізу публікацій різних країн світу, які робили дослідження, і дійшли висновку, що за цей період часу, як правило, людина вже одужує, відновлюється, і, відповідно, можна їй дати додаткове антигенне навантаження.
Угу. От добре, що ми це все пояснюємо, ви це все пояснюєте, тому що насправді бачу, що скільки ми не робимо програма на громадському радіо, не одна є програма про ці фейки, які стосуються коронавірусу, вони все одно є, вони все одно побутують, люди все одно ними користуються. А чи помічаєте ви, що колеги, лікарі також користуються цими фейками і послуговуються ними, пояснюючи там ті чи інші речі своїм пацієнтам?
На жаль, так, немає єдиної такої громадської думки. Є прошарок лікарів, які теж користуються джерелами недоказової медицини, черпаючи інформацію через мережу Фейсбук і інше, і поширюють її в суспільстві. Ну, але оскільки ми йдемо в Європу, ми повинні використовувати всі джерела доказової медицини раз, і не, ну, мета в нас одна, так, вберегти суспільство, зробити так, щоб найменша кількість людей захворіла, найменша кількість людей потрапила в реанімацію і найменша кількість людей після життя через зустріч з коронавірусом. А досягнути цього можна лише буде тому, якщо ми всі будемо організовано грати за одними правилами, а ці правила повинні бути вибудовуватися на підставі результатів, власне, доказової медицини, а не хтось десь там сказав чи додумав. Тому наразі є рекомендації такі, і ми повинні їх використовувати. В той же час тепер більша кількість людей навпаки кажуть, в мене вже пройшло 6 місяців після другої дози, а коли ж мені введуть третю, я не хочу хворіти. Оце є крок вперед, коли ми використовуємо всі засоби захисту для того, щоб попередити хворобу.
11:40. Наталя Тимко-Іванченко, лікарка-епідеміологиня, з нами на прямому зв'язку. Це програма «Тест на антифейк» на громадському радіо. От якщо цей конкретний ролик розглянути, тут стверджується, що що 1% повторної захворюваності, мовляв, це мало.
Ну, ми живемо в такому суспільстві, коли в нас не всі люди звертаються по медичну допомогу. Якщо їх стан не критичний, вони не потребують стаціонарного лікування, тому точного відсотка кількості людей, які захворіли в друге і третє, ми не маємо. Наприклад, по спостереженню на Львівщині ми маємо те, що потрапило в статистику, це близько 700 осіб, які зареєстровані повторні випадки захворювання. Є випадки, коли людина захворіла втретє. І, на жаль, не всі хворіють другий раз легше, ніж захворіли перший раз. Точної статистики дійсно ми не маємо, але зрозуміло, що абсолютно кожне життя є безцінне, і тому вакцинація необхідна абсолютно всьому суспільству, оскільки імунітет не є пожиттєвий після перенесеної хвороби. І враховуючи і мутацію штамів коронавіруса, і те, що ми вже фактично пережили скільки хвиль пандемії, говорить про те, що людей потрібно захищати.
Всесвітня організація охорони здоров'я, а також служби здоров'я США, Великобританії, країн Європейського Союзу рекомендують робити щеплення людям, які раніше перехворіли на COVID-19. У ВООЗ повідомляють, що імунний захист після перенесеної хвороби у різних людей дуже відрізняється. Рівень захисту, який люди отримують від природного імунітету, може змінюватися залежно від того, наскільки легким чи тяжким було захворювання, часу з моменту зараження та віку людини. От від чого залежить рівень захисту, ну, от, з вашого погляду?
Ну, кожен організм, в принципі, є індивідуальним, так? Ми не можемо всіх вимірювати однаково, тому хтось має величезний букет хронічних захворювань, проблеми з імунною системою. У нього імунна відповідь або на перенесену хворобу, або на вакцинацію буде одна. Там інша людина, навпаки, вона буде більш бурхлива. Коли робиться, науковці роблять дослідження, роблять середні зрізи і вивчають відповідно цю інформацію. Тобто все залежить від індивідуальної реактивності організму. Окрім того, якщо ми говоримо про антитіла, то це так званий Б-клітинний імунітет. Але в людини ще спрацьовує інша ланка імунітету Т-клітини, які ми так не можемо на загал поміряти, це спеціальні лабораторні дослідження проводяться. Але це, власне, та ланочка імунітету, яка теж включається в боротьбу з коронавірусом. Тому прислуховуємося до порад фахівців і вакцинуємося.
Якщо не вакцинуватися, то яка є, які є такі от залізобетонні причини?
Залізобетонна причина є одна – анафілактичний шок на введення першої дози вакцини. Тоді другу дозу будуть вводити іншою вакциною, ту саму людині не вводять. Або в період життя людина мала важку алергічну реакцію на якісь компоненти вакцини, тоді її не вакцинують. Друга група протипоказів – це можна, але пізніше. Тобто, якщо людина отримує, наприклад, терапію препаратами, які пригнічують імунну систему, і завідомо організм не відповість на введення вакцини, тоді вакцинацію такої людини відтерміновують до періоду одужання. Або якщо людина має якесь гостре захворювання або загострення хронічного, то теж зачекають, поки людина одужає, а тоді її провакцинують. Інших протипоказів до вакцинації немає. Вагітність – це є показ до вакцинації проти коронавірусу, а не протипоказ.
Теж важливо на цьому наголосити. А анафілактичний шок, що це, як його впізнати?
Анафілактичний шок – це коли людині вводять якусь певну речовину і буквально або в перші секунди, хвилини, максимальний час, як правило, до півгодини, людині стає, визначає запаморочення, стає важко дихати, може виникати значне потовиділення, різко падає артеріальний тиск, і людина може втратити свідомість. Власне, з цим пов'язана рекомендація, що після вакцинації любої людина повинна 30 хвилин перебувати поряд з закладом охорони здоров'я, де проводилась вакцинація. У разі, якщо в одної людини там на декілька мільйонів випадків, як це вказано в інструкції до вакцини, виникне таке ускладнення, щоб можна було надати медичну допомогу. І кожна абсолютна бригада, яка вакцинує, оснащена аптечкою для надання невідкладної допомоги у разі виникнення анафілактичного шоку.
Алергія, алергічна реакція, ви сказали, на компоненти вакцин. А якщо алергічна реакція на щось, що взагалі не стосується вакцин?
Ні, тобто на кожній коробочці до вакцини в інструкції вкладені вказані складники. І людина, яка в житті мала алергію хоча б на щось важку, вона знає на що. Вона подивиться, поцікавиться, і якщо вказаний інгредієнт, на який вона мала алергічну реакцію, то тоді запропонують іншу вакцину. Відповідно, наприклад, якщо людина має алергію там на бджолиний віск, то це в жодному випадку не є протипоказом до вакцинації проти коронавірусу.
Також запитання от соцмереж. Якщо у людини після першої дози була аутоімунна відповідь організму, сказали, що другою вакциною, другою дозою не можна зараз вакцинуватись. Що робити? Слухачка Ірина.
Ну, от, власне, якщо ми говоримо про аутоімунні реакції, то тоді Ірині слід звернутися, як мінімум, до сімейного лікаря або до лікаря-імунолога чи ревматолога. І в індивідуальному порядку вирішить, яка вакцина і коли може бути введена наступна. А загалом аутоімунна патологія – це теж є група ризику щодо важкого перебігу COVID-19. Тому зрозуміло, що таких людей треба захищати, але просто треба визначити, коли саме, на якому етапі можна робити вакцинацію.
Ви згадували доказову медицину. А що це?
Доказова медицина, що це? Є певні правила проведення наукових досліджень. І коли робиться наукове дослідження, робляться висновки, які ґрунтуються за результатами спостережень, є певний рівень доказовості, це ті дослідження, яким довіряє весь світ, так, які пройшли рівень доказовості, так би мовити. А це те, що не є сфальсифіковане, це те, що не є вигадане, це те, що є обґрунтоване результатами проведених досліджень науковців.
Як знайти лікарів, які послуговуються саме доказовою медициною?
Таких з кожним роком чим далі, тим більше. Ну, я думаю, Важке дуже запитання. На сьогоднішній день мета, щоб абсолютно всі лікарі, які практикують, використовували лише результати доказової медицини. На жаль, ми до того лише прямуємо, крокуємо. Але, наприклад, якщо ви прийшли до лікаря, а лікар відразу після слова «добрий день» виписує, там, наприклад, рецепт на антибіотик, ну, тоді, я думаю, тут треба поцікавитися, чим він, власне, ґрунтується і чому такій людині, власне, вже потрібен той антибіотик.
На халатах деяких лікарів є написи, не знаю, якихось ліків. Це завжди свідчить про те, що лікар ангажований?
Ні, ні в якому разі. Халати – це така річ, яку хтось лікар купує сам собі. Деякі установи, які мають можливість матеріального оснащення, закуповують халати для своїх працівників. Але якщо якась фірма спрезентувала халат працівнику, ну, в ідеалі, звичайно, назву того препарата варто би було там бейджик на нього повішати. Але в жодному випадку це не свідчить про заангажованість лікаря до використання препаратів певної фірми.
Йдемо до наступного фейку.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Всесвітній уряд підготував таємну пандемічну угоду та нові епідемії. Це фейк. Всесвітній уряд нібито створив секретну пандемічну угоду. У соціальних мережах масово поширюється двогодинне дезінформаційне відео, сповнене конспірології та теорії змов про коронавірус і закулісне керівництво світу. Це начебто приголомшливий документ про глобальну перебудову світу, повідомляють прихильники конспірологічних теорій. Пані Наталю, наскільки складно спланувати пандемію?
Пандемію дуже складно спланувати, але питання мети. Так? Якщо ми дивимося на кількість людей, чиє життя забрав коронавірус в Україні, загалом в цілому світі, то зрозуміло, що цифри жахають. Так? І для тих, хто планує пандемію, ну, кожен раз людина має розуміти, що завтра тою людиною, яка постраждає, може бути саме він. Тому, власне, ну, варіант всесвітньої змови, він нікому на користь не йде, враховуючи економічні збитки всіх держав, які опинилися внаслідок коронавірусу. Але, ну, якщо зовсім теоретично там фантастичні казки згадувати і решта, винайти біологічну зброю, її розповсюдити і таким чином спровокувати пандемію, ну, теоретично це можна, але це є, напевно, дуже важко, на то є спеціальні там застереження, люди, які пильнують, щоб такого не сталося, тому я вважаю, що це от рівень міфів, казок і якоїсь фантастичної там теорії.
Ну, він був популярний на початку 2020 року, коли було дуже мало інформації, і тоді поширювалась така думка про те, що цей вірус, він був створений в одній з лабораторій в Китаї, і потім дуже багато було розслідування з цього приводу, і не завжди допускали дослідників, точніше, я би сказав, навіть, що їх не допускали до тої лабораторії, і Всесвітня організація охорони здоров'я зараз поки що от обережно про це говорить, скоріш за все каже, що цього не було, що це все-таки все, ну як, не лабораторного
походження
цей вірус, але ну тут ще крапку не ставить, допоки не пустять дослідників в ту лабораторію.
Ну, власне, що остаточної ми інформації ще не маємо, але вірус загалом це є дуже такий мікроорганізм цікавий. І якщо людина, наприклад, ну, наскільки пройшло вже хвилі COVID-19, якщо вірус передається від людини до людини, якщо люди не дотримуються рекомендацій там контактним залишатися вдома, хворих не шукають, не ізолюють, то вірус розповсюджується від людини до людини, і вірус має здатність таку дуже нехорошу змінювати свій антигенний набір, тобто те, що називається мутувати. І, власне, коли утворюються кожні мутації, то з кожною мутацією з'являються нові клінічні ознаки. Ми бачимо, що вірус стає більш заразним, передається від людини до людини. Якщо в одній кімнаті знаходиться одна людина, яка каже «добрий день», виділяє вірус, то тепер, на жаль, там фактично майже всі, хто перебував в кімнаті, мають шанс захворіти. Тому з вірусами взагалі така справа дуже цікава. Пандемія такого рівня відбувається, зрештою, вперше. І тому варто прислухатися до думки вчених і робити всі заходи для того, щоб не допустити подальшого ще ускладнення епідемічної ситуації.
Дякую вам за цю розмову. Наталя Тимко-Іванченко, лікарка-епідеміологиня, була з нами на прямому зв'язку. Ми йдемо до наступної рубрики і наступної гості.
Що це було, а головне – нащо?
Такий от фейк. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає скасувати Нюрнберзький кодекс та примус людей до вакцинації від ковід. У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що голова Єврокомісії виступає за скасування Нюрнберзького кодексу та за примус людей до вакцинації від COVID-19. Таку заяву фон дер Ляєн нібито зробила на прес-конференції 1 грудня. Цитую, з жахом ми всі бачимо, що нацисти здорові і усе ще живі, роблять висновок користувачі соцмереж. Нюрнберзький кодекс – це договір, укладений після Другої світової війни. У ньому міститься принцип, згідно з яким людей не можна силоміць піддавати медичним експериментам. Наратив про Нюрнберзький кодекс почали активно використовувати противники вакцинації від COVID-19. Чому це фейк, маніпуляція? Зараз ми поговоримо з Оксаною Полуляк, фактчекеркою проєкту «Stop Fake». Доброго дня.
Доброго дня.
Я нагадую, що це програма «Тест на антифейк» на Громадському радіо, і можна ставити свої запитання на Viber 067-67-404-76 або ж зателефонувати до прямого ефіру 0800-750-490. Ну, це скажена якась історія з Урсулою фон дер Ляєн. Як цей фейк виник?
Насправді це, напевно, один із таких класичних фейків. Мається на увазі, що якісь посадові особі приписують слова, висловлювання, які вона не говорила. І ось це якраз така ситуація, коли в мережі почало поширюватися повідомлення про те, що Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про те, що потрібно відмінити Нюрнберзький кодекс і виступила за примусову вакцинацію. Насправді цього не було. Дійсно, прес-конференція була, але на прес-конференції вона цього не говорила. І загалом вона цього не говорила. Під час її виступу не вдалося знайти жодної згадки про Нюрнберзький кодекс, тобто вона про нього зовсім не згадувала. Також вона не виступала щодо примусової вакцинації, а висловила лише свою думку, що, можливо, дійсно потрібно на найвищому рівні обговорити, почати дискусію щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19.
Як ви пояснюєте от цю конструкцію цього фейку? Чому сюди приплели Нюрнберзький кодекс?
Загалом, напевно, з початку пандемії противники вакцинації дуже активно використовують оцей дискурс, наратив Нюрнбергу і, зокрема, Нюрнберзького кодексу. Я нагадаю, що Нюрнберзький кодекс – це документ, який регулює принцип проведення медичних дослідів. І там, зокрема, міститься принцип про те, що люди не повинні насильно піддаватися медичним експериментам. І оцей наратив активно використовують противники вакцинації. Зокрема, ми бачимо дуже багато повідомлень, і де є таке порівняння зараз там лікарів, журналістів, зокрема там з нацистами, і користувачі мереж часто пишуть про те, що от скоро буде другий Нюрнберг, на якому будуть засуджуватися всі ці люди за злочини проти людства, зокрема за нібито примусову вакцинацію. І насправді оцей фейк, це він вплітається в оцей ширший наратив про те, що нібито зараз проводяться досліди над людьми, і досліди примусові, які заборонені Нюрнберзьким кодексом. І як нацистів в свій час після Другої світової війни, так само ось найближчі роки чи буде проведений другий Нюрнберг, на якому відбудеться суд над всіма цими злочинцями.
Чому це неправда?
По-перше, у нас немає примусової вакцинації. По-друге, оці всі тези про те, що вакцина, що зараз тривають досліди вакцини на людях, все це теж є неправдою. Вакцина є було проведено ціла куча досліджень. Вакцина є безпечною, вона є ефективною, і в нас в Україні, в світі немає примусової вакцинації, і відповідно всі ці порівняння із тим, що робили нацисти під час Другої світової війни, вони всі є недоречними і є такою класичною маніпуляцією.
Ну так, масової примусової вакцинації немає, але є вимоги для деяких професій, зокрема, щепитися.
Так, дійсно, але люди мають вибір, і у нас дійсно є обов'язкова вакцинація, і в деяких країнах обговорюється питання щодо обов'язкової вакцинації для деяких груп населення, зокрема там літніх людей, які є в групі ризику, і звичайно, обговорення такі є, але немає примусової вакцинації, тобто людина може самостійно прийняти рішення, чи вона буде вакцинуватися.
Дякую вам за цю розмову. Оксана Полуляк, фактчекерка проєкту Stop Fake. Це тест на антифейк. Ви слухали цей подкаст. Ви можете його, цю програму, можете його переслухати і переслухати на сайті громадське.радіо. Для вас при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.